Latvijas mūzikas stāsti raidījumā Pavedieni. Studijā Artis Siliņš.
Laipni lūgti pavedienos. Turpinām savu ceļojumu Latvijas mūzikas vēsturē. Un atkal jau nedaudz ierasts, ka atgriežamies pagājušā gadsimta 80. Gados. Un šoreiz skatāmies uz Latvijas roku mūziku. Un konkrētāk tās vieniem no spilgtākajiem pārstāvjiem, sākot jau ar 80. Gadiem līdz pat mūsdienām, viena no retajām grupām, kas ir saglabājušas savu aktivitāti cauri 30 gadiem, grupa Opus Pro. Paskatīsimies uz viņu rašanos, izcelšanos, protams, visiem cilvēkiem, kas bijuši iesaistīti šīs te komandas darbībā, karjeras augšām un lejām un dažne dažādiem piedzīvojumiem. Lai skan! Grupa Opus Pro. Grupa Opus Pro sākās ar Raimundu Paulu. Pagā, mēs te kaut ko jaucam. Ja tehniski varētu arī nonākt pie šādas atziņas, tad mākslinieciski profesionāli un godīgi ir teikt. Opus Pro sākās ar Zigmara Liepiņa vadīto ansambli Opus, kuram ir veltīta atsevišķa epizode. Tas savukārt izauga no ansambļa Modo, kura vadību Liepiņš pārņēma pēc maestro Paula aiziešanas nomata. Gaš Penters turklāt 1986. Gadā grupai Opus ar Paulu tikpat kā vairs vispār nav nekāda sakara. Tagad tā sastāvs bija šāds. Zigmars Liepiņš pie sintezatora, dzied Mirdze Zīvere un Imants Vanzovičs, ģitāru spēlē Harijs Zariņš, basu Guntis Vecgailis un bungas Sita Oļegs Upenieks. Ansamblis izpilda Liepiņa dziesmas, taču arī Zariņš un Vecgailis nodarbojas ar komponēšanu. Viņu heavy metal un hard rock skaņdarbi gan krāsi atšķiras no Zigmara Liepiņa dziesmām, un rodas doma startēt ar citu nosaukumu tajā pašā laikā paliekot Opus pamatsastāvā. Tā 1986. Gadā ogrēnieši Zariņš un Upenieks pierunā Ogres rajona kultūras nama ansambļa metronoms Bundzinieku un dziedātāju Oļegu Andrejevu kļūt par solistu Opus blakus projektā. Andrejevs kļūst par Aleks un pilnā sastāvā Opus Pro ar savu pirmo koncertu programmu uzstājas 1986. Gada 31. Maijā Ogresē strādē. Harijs Zariņš stāsta, citēju. Labu laiku jau biju spēlējis Eolikā. Vienu dienu Borisam Reznikam Eolikas vadītājam pateica, ka gribu spēlēt hardroku. Es vairs negribēju turpināt popmūziku, kaut arī tā bija ļoti kvalitatīva, kaut arī uz skatus spēlēju kopā ar vošiem večiem. Stilistiski šī mūzika vairs nebija mana. Aizgāju prom. Un tad nāca piedāvājums no Opus, kuru vadīja Zigmars Liepiņš. Tas nozīmēja spēlēt augstākas raudzes mūziķu komandā, un noruna bija tāda, ka Opus grupas ietvaros veidojam hardroka programmu. Sākotnēji tajā spēlēja arī Zigmars, sapratu, ka ir vajadzīgs arī spēcīgs dziedātājs. Mana sieva toreiz dziedāja Ogres metronomā, un tur bungas spēlēja Oļegs Andrejevs, kuru tagad pazīstam kā Aleks. Vairāk kārt viņu klausījos, turklāt viņš pie bungām arī dziedāja. Viņam bija un ir laba gaume uz bungām. Aleks ir talentīgs visās jomās. Piedāvāju Aleks dziedāt pie mums, Zigmars piekrita. Lai klausītāji atšķirtu, kad sākas hardroka programma, mēs pielikām klāt to vārdiņu Pro. Tā afišās blakus Opus parādījās arī Opus Pro. Citāta beigas. No pirmajiem projekta skaņdarbiem publikai pazīstamākie ir Gliemezis un Svētuguns, kas ierakstīti Vissavienības firmas Melodija Rīgas studijā un kurus pārraida arī televīzijā. Papildus ieskaņojot arī tādas dziesmas kā Akmens starps, iznāca gaismā Kurbats un Zvaigznes ceļš, pamazām izveidojies materiāls albumam, taču platē tā arī paliek neizdota. Sākuši ar visai lielām pretenzijām, troksni un svaru, apvienība pamazām atklājas kā viegla smagā roka grupa, kas vislabāk pazīstama ar saviem metāliskajiem šlāgeriem. Grupas pirmā, aptuveni 45 minūšu ilgā koncertu programma sastāv no Zariņa un Vecgaiļa sarakstītām dziesmām ar Normunda Bēska, Ilmāra Latkovska un Jāņa Baltausa vārdiem. Opus Pro piedalās arī Rīgas Politehniskā institūta studentu kluba pasākumā Bildes 86. tiesa gan, kā grupas opus mazais sastāvs, un saņem Bilžu festivāla balvu – Lielo spoguli. Plašāka klausītāja auditorija ar ansambli iepazīstas raidījumā Videoritmi 9.5, kurā Opus Pro izpilda Harijas Zariņa dziesmu Gliemezis ar Normunda Bēska vārdiem. 1987. Gadā daudziem ir visai liels pārsteigums Opus Pro koncertos pie taustiņa instrumentiem ieraugot Zigmaru Liepiņu. Pats Liepiņš to pamato šādi, citēju. Puiši spēlē arī manu programmu, kurā nav nevienas viņu dziesmas, kāpēc lai es nedarītu to pašu? Citāta beigas. Tajā laikā arī interesants ieteikums no Normunda Bēska puses laikrakstā Padomju jaunatne. Vērtējot nolikā notikušos šā gada pirmos koncertus, grupas vārdā gribu lūgt visus, kas mēdz lēkāt skatuves tūmā, tomēr palikt uz zāles grīdas. Citādi pirotehnisko efektu izmantošanas laikā ātri var nosvilt firmas džemperis. Dziesmas koncertos parasti netiek pieteiktas, tāpēc domātas mazās koncertu programmiņas, kura cena ir 15 kapeiku, kurās latviešu un krievu valodā nodrukāti gan dziesmu nosaukumi, gan teksti saīsinātā veidā. Jā, tajā laikā koncerti bija savādāki. Vēlāk kādā intervijā Harijs Zariņš atceras, citēju. Mēs bijām daudz citādāki, un mūsu uzņēma vienkārši fantastiski. Zāles klausītāji pilnas. Sākotnēji līvi bija daudz maigāki, vai īstos līvus grupas zelta sastāvu redzu ar Aivaru Brīzi, Jāni Grodumu un Ainaru Virgu. Tas ir līvu gars un kodols. Protams, līvi ir arī Ēriks Ķiļels, tomēr viņš man vairāk asociēs ar pašu sākumu, ar viņu kā tēvu radītā ar daudzām ļoti labām dziesmām. Taču īstais roks parādījās tieši mans pieminēto trīs rokeru izpildījumā. Ēriks, protams, arī sapņoja par tādu roku, viņš aicināja arī mani. Taču attālums no Ogres līdz Liepājai bija par lielu, lai es regulāri varētu muzicēt kopā ar līviem. Un tad liktenīgi viss iegrozījās tā, ka vadības grožas pāņēma Virga. Liepājā izveidojās izcila grupa Līvi ar zelta sastāvu, un Ogrē izveidojās izcila grupa Opus Pro, citāta beigas. Marta sākumā grupa Opus sniedz 15 koncertus Ļeņingradā. Programmas vienā daļā uzstājas Opus ar Mirdzu Zīveri un Imantu Vanzoviču, otrā – Opus Pro. Tajā pašā gadā grupa piedalās arī Igora Lingas muzikālajā rokfilmā Tā runāja pilsēta. Tajā iekļauts Igora Lingas un Andra Dambura filmētais videoklips dziesmai Get Out in the Lights. Opus izjuka 1989. Gadā, un Opus Pro ceļu turpina tālākā pavisam patstāvīga vienība. Par vienu no tā laika, jeb atmodas laika himnām, kļūst Zigmara Liepiņa dziesma Brīvību Baltijai, kas šķiet ir pēdējais gadījums, kad komponists ar šo grupu sadarbojas. Ar šo dziesmu grupa piedalās Vācijas Demokrātiskajā republikā Rostokā festivālā Cilvēks un jūra. Dziesma, kā jau sākotnēji iecerēts, tiek izpildīta angļu valodā un tiek diskvalificēta, jo festivāla organizatori uzskata tās tekstu par pārāk ķecerīgu. Koncertos Latvijā Opus Pro pievienojas tam laikam nepierastā šaugrupa, ja būs skatu uzdejojošas meitenes. Lai arī daudz firmas melodija Rīgas filiālē ierakstītu dziesmu, albumu izdod tomēr nesekmējas. No 1986. Līdz 90. Gadam koncertu turnejās tiek izbraukāta visa Padomju Savienība. Uzfilmēt videoklipi dziesmām Brīvību Baltijai, jeb angļu versijā Freedom for Baltija, kas uzņemts grupas mēģinājuma telpā Daugavas stadionā, kā arī dziesmām Gliemezis, Get Out in the Lights un No War. 1990. Gads atnāk ar jaunām vēsmām un iespējām Latvijas mūziķiem skatīties rietumu virzienā. Lai arī Opus Pro Padomju presē nevienreiz vien nodēvēti par Eiropas kvalitātei vistuvāko latviešu rokgrupu, viņi nav starp tiem, kas dodas ārzem koncertu turnejās. Tomēr galu galā lielākā daļa grupas dalībnieku attopas Amerikā. Tajā pašā 1990. Gadā, kad Latvija vēl atradās PSRS sastāvā, Amerikas latvietis Ralfs Augstroze, kurš veiksmīgi darbojās apdrošināšanas kompānijā AMR Managers, pārliecināja savus Amerikas partnerus par ideju, ka jāiegūda nauda kādā šoubiznesa projektā Padomju Savienībā. Tolaik Maskavas grupa Gorky Park ar demo ierakstiem centās ieinteresēt mūzikas izdevniecību Polydor. Arī Laima Vaikula bija nolēmusi izmēģināt spēkus Amerikā. Augstroze savukārt pēc rūpīgas atlases uz Ameriku nolēma aicināt grupu Remix. Pirmais producents Jēngs Berijs Remix skanējumā saklausīja saudabīgo Austrum Eiropas šarmu, bet mainoties producentiem mainījās arī grupas skanējums un arī mūziķu sastāvs. Tā Amerikā nonāk Opus Pro bundzinieks Upenieks, kurš gan ilgi tur neuzturas, basģitārists Vecgēlis un solists Aleks. Tiek noslēgts līgums uz 8 gadiem ierakstīt 2 albumus un izvirzīts uzdevums ar dziesmu ielausties amerikāņu Billboard Top 200-niekā. 8 gadu vietā realitātē sanāk 3, 2 albumu vietā 1, kurš tiek izdots nieka 25 gadus vēlāk un no Top 200 nav nekā. Vienīgais rezultāts ir tāds, ka projekta Rīga dēļ grupas Opus Pro darbībā iestājas pauze 6 gadu garumā. Kad Aleks ar Gunti atgriežas Latvijā, budznieks Oļegs Upenieks jau muzicē kopā ar grupu Salamandra, kuru vadīja Jānis Gūža, arī zināms kā Džonijs Salamandras. Tā vietā, lai atjaunotu Opus Pro, vīri izlemj uzstāties ar jaunu nosaukumu un, pieaicinot budznieku Uģi Krūskopu no grupas Nulles cikls, to papvienība Lady Bird. Viņi piedalās festivālā Jūrmala 93 un ieraksta demo kaseti, kuru piedāvā ārzemju ierakstu kompānijā. No tā, kā šķiet, nekas kārtīgs nesanāca. 1994. Gada sākumā Guntis Vecgailis grupu pamet un viņa bāsģitāristu vietu uz īsu brīdi ieņem vispirms vēlākais rock'n'roll grupas Keksi dibinātājs Aleksandrs Sircavs jeb Muravējs, bet jau drīz pēc tam Uldis Krūmiņš. Uģi Krūskopu savukārt 95. Gadā nomaina Juris Veremējs. 1996. Gads atnes ziņas, ka 10. Gada dienu kopš grupas nodibināšanas Opus Pro sagaidīs ar savu pirmo albumu. Grupā no oriģinālā sastāva nu palikuši vien Aleks un Harijs Zariņš, viņiem klāt nākuši Jevgeņijs Krupeņiņs, Uldis Krūmiņš un Juris Veremējs. Pēdējie divi no grupas bastards. 14 dziesmu krājums Dzimene ir uzskatāms par izlasi, jo tajā iekļautas tikai 3 jaunas kompozīcijas un vairāki senāku hitu jaunieskaņojumi, kuri tapuši Taļa Timrota studijā. Par Latvijas rokmūzikas klasiku kļūst dziesmas Es un Tu, Rozā lietus un Sveiks, lai dzīvo. Par dziesmu tapšanu arī Zariņš saka, citēju, man patika princa dziesma Purple Rain. Un kaut kā tas vārdu savienojums Rozā lietus vidēja galvā. Sanāca viens pantiņš un es zvanu Aleksim saku, brauc vecīt, ir, palīdz tālāk ātri. Tālāk mēs pa diviem pabeidzām to dziesmu, pie teksta gan bija ilgāk jāsēž. Ar tiem tekstiem ir grūtāk, jo ik pa brīdim liekas, ka viss jau tas ir bijis, viss ir pateikts, bet tomēr ik pa brīdim atrodas kaut kāda iedvesma, kad sanāk. Nu un dziesma to nes radās Ogrē kultūras namā uz skatuves tāds kā veltījums. Dziesmas bez laika noilguma. Citāta beigas. Grupa piedalās arī tāgada Liepājas dzinterā, kur uzvaras laurus plūc jelgavnieki Prāta vētra. Kopš 98. Gada nemainīgi Opus Pro sastāvā spēlē arī kādreizējais grupas Holy Lamb taustiņu instrumentālists Jānis Valters. 2000. Gada 25. Maijā klubā Kabata notiek Opus Pro otrā studijas albuma Eseju tevi zakt prezentācija. Mūzikas izdevniecības Laula paspārnē iznākušais albums ir ieskaņots Latvijas radio ierakstu studijā ar Normundu Slavu pie pults. 2002. Gada 21. Septembrī Pasadena Group Promotion paspārnē tiek izdota izlasē labākās dziesmas ar 13 lielākajiem grupas hītiem. Tā paša gada oktobrī rodas ansambļa blakus projekts ar nosaukumu Hyper Pro, kurā darbojas tas pats Opus Pro pavadošais sastāvs, savukārt solistu Andreju nomainījusi Inga Bogdanova. Tobrīd Hyper Pro ir vienīgā melodiskā hardroka grupa Latvijā, kurā grūto solista darbu uzdrošinās veikt sieviete, ieviešot šajā mūzikas stilā savdabīgu nokrāsu. Paradoksāli ir tas, ka grupa savu jauno koncertu programmu prezentē nevis Latvijā, bet kaimiņos, Zviedrijā un Dānijā, kur arī noslēguši līgumu par pirmā albuma ierakstu. Šī iemesla dēļ Latvijā grupa uzstājas reti, jo intensīvi strādā studijā pie jaunā kompaktiska ierakstīšanas. Savos koncertos grupa Hyper Pro prezentē jaunas 20 dziesmas, kuru autori ir Harijs Zariņš, Uldis Krūmiņš un Jānis Valters, kā arī spēlē dažus hitus no Opus Pro repertuāra. Tikmēr Oļegs Andrejevs sadarbojas ar citu leģendāru Latvijas grupu Credo dziesmā Akmeņi ripo. 2004. Gadā grupai Opus Pro pievienojas arī Aleks meita Aija Andrejeva jeb Aiša, kura iepriekš uzvarējusi realitātes šovā Fabriks muzikālais teātris, un koprojekts Aiša un Opus Pro izdod albumu Tu un es 2006. Gadā, kad grupa svin savu 20 gadu pastāvēšanas jubileju. Jubilējas koncertā Dzintar koncertzālē piedalās arī bijušie apvienības dalībnieki ar saviem tā brīža projektiem. 2010. Gadā Harijs Zariņš grupu pamet un izveido jaunu komandu ar nosaukumu Colt. Viņa vietā par grupas ģitāristu un dziesmu autoru kļūst Artūrs Zemnieks, līdz ar to jūtama maiņa grupas skanējumā. Pirmais Zemnieka un Andrejeva kopīgi sarakstītais skaņdarbs ir 2012. Gada oktobrī izdotais singls Sirds, kam drīz seko arī dziesma Labākie vārdi. Turpmāko 10 gadu laikā Opus Pro ieraksta vairākus singlus, paspēja nosvinēt savu 30 gadu jubilēju ar Latvijas koncertu turneju oriģinālajā sastāvā un tikai 2020. Gada sākumā tiek paziņots par jauna albuma izdošanu. Albuma Būsim kopā ar vienu prezentāciju paredzēta 18. Martā VF kultūras pilī, taču tiek atlikta uz 2021. Gadu. Šobrīd grupā spēlē Oļegs Andrejevs jeb Alex, ģitārists Artūrs Zemnieks, basģitārists Uldis Krūmiņš, taustiņu instrumentālists Jānis Valters un bundzinieks Juris Veremejs. Šis bija stāsts par grupu Opus Pro. Tiekamies jau jaunā epizodē nākamnedēļ. Atā!